У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин.
У простой студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Делегация Европейской комиссии веде перемогу у Мінську. Центровый баркан Беларуси лечит мэтазгодным провести президентские выборы не в 2011 годе, а ранее. Поводле опытания американского центра Гэллапа, 38% белорусов лечит выборы в Украине сумленными, 33% несумленными. Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур рекомендует новой администрации США отмовиться от санкций в относно Беларуси. Сегодня у США проходят выборы президента. Это и другие темы после выпуска новинок.
У пражской студии новино Алена Струве. Сьогодні у світі. Новообраний президент США Барак Обама почав формування свого будучого уряду. Інаугурація 44-го президента США відбудеться 20 студеня. Назиральники ОБСЕ заявили, що президентські вибори у США у вівторок відповідали усім основним принципам демократії. Держсекретар США Кандаліза Райс, яка починає 4-денний візит на Близькому Сході, упершиню признала, що Ізраїль і палестинці, хоча й за все, не здолюють досягнути мирного погоднення у запланованої раніше терміни, то бок до студеня будучого году, коли президент Буш покине Білий дом. Повідомляється, що сьогоднішній візит Райс у Ізраїль 19-й за останні 2 роки. Окремя Ізраїлю, Райс навідає палестинські території, Йорданію і Єгипет. Канадские войсковцы не застанутся у Афганистане после 2011 года, навод коли президент Обама попросит об этом, заявил министр замежных справ Канады Лоуренс Кеннон. Теперь канадский войсковый контингент у Афганистане наличивает 10,5 тысячи войсковцев. Израильский министр замежных справ Ципи Ливни, занепокоенная намером Барака Обамы вести перемовы с Ираном. У своей сегодняшней заяве она назвала готовость нового президента США до перемовы с Тегераном прикметой слабости. У Вене отбылось поседжение Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Им приняли удел со старшиней группы от США, России и Франции. Поводле керовництва непризнаної Республіки Паўднёвай Асетыі, грузінський снайпер застрэліў аднаго жыхароў памежнага з Грузіяй паўднёва-асетынскага паселішча. Як вынікае з паведамлення, якое выстаўлена на інтэрнэт-сайце сепаратысцкага ўраду, вайсковы вясковец быў забіты на шляху ў Цхінвалі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У центры Мінску сёння каля десятка людзей выйшлі з таблічкамі на грудзях «Паліт невыязны». У Шклове спыніў працу масларобны завод. З Белвесту уцякаюць працаўнікі. Гэта асноўныя моманты нашага эфіру на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Спачатку пра падзеі на палітычнай сцэне. Александр Лукашенко сёння павіншаваў Барака Абаму з перамогай на выбарах прэзідэнта ЗША. А прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Папоў сказаў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Каментуючы абранне Барака Абамы новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў сёння на брыфінгу заявіў:
Мы, естественно, с большим уважением относимся к тому выбору, который сделал американский народ. Исходим из того их правил, да, что так же им же уважительным будет и отношение и американского руководства к результатам политических кампаний, которые проводятся в нашей стране.
Андрей Попов так окреслил махчимые перспективы дочинения в Беларуси и Злученных Штатов.
Мы говорили раньше и подтверждаем это сегодня, что мы готовы работать с любым представителем американской администрации, который готов уважать интересы Республики Беларусь и развивать белорусско-американские отношения на основе уважения сторонами интересов друг друга, прагматизма.
Александр Лукашенко пакуль не адрэагаваў на ход і вынік выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах, а толькі павіншаваў Барака Абаму з перамогай у адрозненні ад 2004 году, калі ён заявіў, што амерыканскія стандарты прэзідэнцкіх выбараў для нас катэгарычна непрымальныя, і назваў тады амерыканскую выбарчую сістэму самай архаічнай у свеце. Міністэрства замежных справ Беларусі тады паставіла пад сумнеў празрыстасць амерыканскіх выбараў, бо з-за дзеючай США выбарчай сістэмы ў 2000 годзе больш галасоў атрымаў Альбер Гор, але прэзідэнтам стаў Джордж Буш. Палітолог Алесь Лагвінец адзначае, што віншаванне Александрам Лукашэнкам Барака Абамы ёсць звычайны дыпламатычны крок.
Кожны кіраўнік дзяржавы робіць такія віншаванні. Ну, то, што прэс-служба Александра Лукашэнкі абвесціла пра гэта, гэта паказвае на пэўны жэст. Тое, пра што сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ наконт павагі выбару беларускага народу, то мне падаецца, гэта звычайная ідэалагічная фармулёўка. Мы ўсе цудоўна ведаем, што якраз сённяшнія беларускія ўлады не паважаюць выбару беларускага народу і баяцца менавіта выбару беларускага народу, паколькі ў нас вынікі выбараў ніхто не лічыць.
Палітолог Алесь Лагвінец. Лідары многіх іншых краін свету працягваюць віншаваць Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Заглядам водгукам Юры Дракахруст.
Прэм'ер-міністр Іспаніі Хасе Луі Радрыгес Сапатэра заявіў, што сёлетнія выбары ў США паказалі моц Амерыкі і моц дэмакратыі, яе здольнасць мяняць свет. Гэтыя выбары адкрываюць новы перыяд надзеі для Злучаных Штатаў і для ўсяго свету, заявіў іспанскі прэм'ер. Кіраўнік нямецкага ўраду Ангела Меркель шчыра вітала Барака Абаму як наступнага прэзідэнта США. Яна нагадала пра сваю сёлетнюю сустрэчу з Абамам і выказала спадзяванне на дружбу і супрацоўніцтва паміж США і Нямеччынай. Яна выказала спадзяванне, што бакі будуць здольныя сумесна вырашаць праблемы, нават калі падыходы адрозніваюцца, як гэта часам здараецца. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што абранне Барака Абамы спарадзіла вялікія надзеі ў Францыі, ў Еўропе і за яе межамі. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу ў сувязі з абраннем Абамы выказаў спадзяванне на аднаўленне супрацоўніцтва паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у віншавальнай тэлеграме выказаў надзею на канструктыўны дыялог з новым амерыканскім прэзідэнтам. А кітайскі лідар Ху Цзінтао заявіў, што спадзяецца, што двухбаковыя сувязі будуць узнятыя на новы ўзровень.
Нагадаю, што Барак Абама стане першым чорнаскурым прэзідэнтам Амерыкі. Наколькі магчыма, што ў Беларусі можа стаць прэзідэнтам прадстаўнік меншасці – нацыянальнай, рэлігійнай, расавай ці сексуальнай? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Я думаю, што пакуль што не змогуць у нас выбраць чалавека з другой нацыянальнасці нават. Паша рускай бяці беларуса. Можа, сярэдняя веч яшчэ, што і было, а цяпер я не зусім згодзен з такой фармулёўкай, што беларусы талерантныя. Ну, асабіста для мяне нацыянальнасці, там, рэлігійныя, якія перакананні, для мяне это не сама галоўнае. Галоўнае, каб чалавек быў. Вся большасць я не ведаю дакладна, як там будзе.
Цяжка параўноўваць Амерыку з Беларусю. Лічу, што магчыма, але гэта не ў бліжэйшы час.
Ну, мне кажется, все возможно, потому что если в Штатах такое произошло, это о многом говорит. Это говорит, что это демократичное действительно государство. Если люди выбрали чернокожего президента.
На сегодняшнее время вообще нереально, чтобы другой человек стал президентом, потому что вариантов-то никаких нету. Не знаю, кто пустил этого человека в президенты. Может быть, первое время там за него и голосовали, первый срок, а второй, третий. И кто будет президентом в будущем, я даже не предполагаю.
Конечно, темнокожего вряд ли изберут, но там национальность не будет, он там поляк, русский, я думаю, проблем не будет.
Качество вообще президента определяется от того, что он сделает, чтобы он сделал лучше. И это не определяет, кстати, расовую принадлежность. Я, допустим, коренной белорус, хотя, в общем-то, из России, но я говорю о том, что это может быть, это возможно.
Мне кажется, нереально.
Не в ближайшие годов 50. Не, коли это человек будет с такой же харизмой, как Лукашенко, то есть люди будут по им вот чисто эмоционально фанатеть, то, можливо, абсолютно все. Потому что зараз у президента дитё, которое прымая войсковое учение, и это сходит абсолютно без всяких эмоций в народе, то, можливо, хоть завтра. То есть вот коли человек сподобается, то ему дорога абсолютно все хибы, там, темная скура, ориентация и иншие пытания.
Такі адказы мы пачулі ў Гародні. На вынікі выбараў у ЗША адгукаюцца і нашыя слухачы.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немагчимо. На улицах амаль не сустрелись представников инших народов. Амаль не мачерят чиновников, так званых темноскурых секалеровых. Нема никого, окромя русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі ўключаны і ў гэты час. Ну а больш званкоў на свабоду і адказы на іх вы пачуеце хвілінаў праз 15. Каля десятка актывістаў апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыі пратэсту каля будынку Міністэрства ўнутраных справаў і Генеральнай пракуратуры. На грудзях у іх былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты, сярод якіх былі лідар АГП Анатолія Бецька, лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, лідар Правага альянсу Юрай Скарэтнікаў, актывісты Маладога фронту Наста Палажанка Таціана Шапуцька, актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Павел Кур'яновіч ды іншыя хацелі перадаць зварот кіраўніцтву МУС. Ім адмовілі, патлумачыўшы, што будынак – рэжымны аб'ект. Говорить Юрай Скарэтнікаў.
Лично считаю, что я навучаюсь у Киеве на Украине. То, что я працавал, покуль мне не звонили у России, у фирмы, то фактично этим невыездом держава позбавила мне права на нормальное існование. То, что сегодня Европа сняла обмежевание на выезд для чиновников, то мы хотя бы потребуем, как улада зарабила симметричный отказ.
Група палітневыязных накіравалася на вуліцу Інтэрнацыянальную. Там, каля ўваходу ў двор Генеральнай пракуратуры, спецназаўцы пачалі штурхаць апазіцыянераў. Нарэшце, супрацоўнік міліцыі выклікаў Анатолія Лябецьку і Змітра Дашкевіча, якім дазволілі ўвайсці ў будынак, дзе ў іх прынялі зварот, гаворыць Анатолій Лябецька.
Вышел господар Вавула, принял у нас нашу заяву и сказал, что отказ мы отримаем на протягу 2 тыднів.
Копию звароту удельники акции передали у Евразвяз и АБСЭ праз амбасаду Франции. Атуль невыязные накировалися у Министерства внутренних справ, але уже без табличек. Там у васи будинок дозволили Юрасю Каретникову. Спецназовцы обкружили на толп и не дали людям пройти на проспект. Наместник керовника милиции центрального района Максим Грищенко пачаў моцна штурхаць дзяўчат Насту Палажанку і Таціану Шапуцьку. Ім на дапамогу кінуўся Зміцер Дашкевіч. Яго таксама моцна адштурхнулі. Наста Палажанка зазначыла, што гэта не першы выпадак, калі майор Грышчанка беспадстаўна хапае ўдзельніц акцыі.
Справакаў гэта ўсё бой господара Грышчанка, нам ён ўжо сумна вядомы, таму як бы здзіўляцца тут няма чаму гэтай маральнасці. Не першы раз ён нападае на жанчыны, на дзяўчат. Можна меркаваць, што яго праблема ў асабістым жыцці.
Зміцер Дашкевіч, Павел Кур'янович і Наста Палажанка вучацца ў ЭГУ. Яны не могуць прыехаць на сесію, і іх навучанне ў Літве апынулася пад пагрозай. Анатолія Бецька лічыць, што спісы невыязных апазіцыянераў – помста ўладаў за ўвядзенне санкцыяў супраць іх незаконнай дзейнасці.
Больше это подобно на самом деле на помсту, потому что никакого рационализма тут нема. Все равно люди выезжают. Самое главное, что вертаются назад. Это же мера для того, как человек не сник с краины. А мы все можем выехать, выезжаем и вертаемся назад. Такая проблема. Просто помста.
Удзельнікі акцыі назвалі спісы невыязных сучаснай праявай прыгоннага права і звярнулі ўвагу на парушэнне Канстытуцыі і міжнародных нормаў.
Перадавала Любоў Лунёва. А зараз пра адну з заўтрашніх падзеяў. Сябры еўрапейскай кааліцыі 7 лістапада будуць памінаць ахвяраў кастрычніцкага дзяржаўнага перавароту 1917 году. Яны замовілі імшу па абязвінна забітых у часе чырвонага тэрору і ў часы грамадзянскай вайны. Сябры еўрапейскай кааліцыі, у склад якой уваходзяць Малады фронт, партыя свабоды і прагрэсу, аргкамітэт дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» і аб'яднання прадпрымальнікаў, будуць маліцца ў свята Петрапаўлаўскай царкве на Нямізе. Пачатак а палове 12. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі. А ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сенакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 80% беларускага экспарту прыпадае на 20 стратэгічных прадпрыемстваў, якія прыносяць асноўны валютны прыбытак у дзяржаўны бюджэт. Аднак з улікам сусветнага фінансавага крызісу стан прадпрыемстваў нафтахімічнага комплексу і аўтамабілябудавання істотна пагоршыўся. Змена кан'юнктуры на міжнародных рынках прывяла да таго, што большая частка вырабленай прадукцыі ідзе на склад. Тэму працягвае Ігар Карней.
Ад пачатку 2008 году буйныя беларускія вытворцы адчувалі сябе ў надзвычай камфортных умовах. Як паведамляе статыстычнае ведомства, цягам студзеня-жніўня кошт тоны калійных угнаенняў вырас амаль утрая ў параўнанні з 2007. На 70% падвысіўся экспартны кошт тоны нафтапрадуктаў, на 50% чорных металаў. На 25% і 30% падаражэлі адпаведна беларускія трактары і грузавыя аўтамабілі. Усё змянілася ў чацвёртым квартале. Фінансавы крызіс падарваў банкаўскую сістэму, спыніўся механізм крэдытавання для тых, хто набываў беларускую прадукцыю. Яе кошты, следам за коштамі на нафту, пачалі імкліва зніжацца. Прэзідэнт Лукашэнка, аднак, заявіў, што крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Услед за ім гэту тэзу паўтараюць і кіраўнікі заводаў. Прынамсі, у адміністрацыі Менскага трактарнага заводу запэўнілі, што прадпрыемства працуе ў ранейшым рэжыме.
Пока нормально, без эксцэсаў. Ніхто не сокращаецца, все работаюць. Прежні графік. Во всяком случае, нічого не слышно такого.
Аднак размовы пра адыход ад звыклых нормаў не сціхаюць. Як расказаў адзін з супрацоўнікаў экспартнага аддзелу Менскага аўтамабільнага заводу, пэўнае пагаршэнне ягоныя калегі ўжо адчулі на ўласнай кішэні. На аўтазаводзе не далі прэміяльных за мінулы месяц, а гэта немалая сума – $200. Паводле суразмоўцы, асноўныя пакупнікі мазаўскай прадукцыі – Украіна і Расія – з аднаго боку гатовыя і надалей браць аўтамабілі, а з іншага яшчэ не расплаціліся за раней набытыя машыны. Цяпер, паводле спецыяліста, кіраўніцтва МАЗу рыхтуецца да пераходу на супрацоўніцтва толькі на ўмовах папярэдняй аплаты. Запазычанасці за тэхніку, рэалізаваную ў суседнія краіны, ўжо складаюць 2-3 месяцы. І хоць пакуль затрымак у выплаце заробкаў няма, аднак хранічныя неплацяжы партнэраў могуць спустошыць заводскую казну. Аналітык Валянцін Лопан цягам 10 гадоў працаваў у адміністрацыі Менскага аўтазаводу і з унутранай кухняй аўтагіганта знаёмы не па чутках. На ягоную думку, каб канчаткова не страціць абаротныя сродкі, трэба тэрмінова перагледзець бізнес-планы.
Тэмпы росту расійскага рынка сур'ёзна сакрацяцца ў следующым году. Ті аб'ёмы, которые мы рассчитывали раньше, уже не приходится. Моё мнение, что нужно корректировать планы по тому рынку, по выпуску и по инвестициям. А главное, надо сейчас предприятиям пересмотреть свои бизнес-планы даже на этот год. Если они будут показатели стремиться выполнить, то они просто свои оборотные средства все заморозят на складах готовой продукции и нечем будет зарплату платить.
Экономист Ярослав Роман Чук у аналітычнай раскладцы сцвярджае, ва ўмовах паглыблення эканамічнага крызісу лагічна чакаць скарачэння аб'ёму экспарту аўтамабіляў, абсталявання, азотных угнаенняў і хімічнай прадукцыі. З іншага боку, пры росце коштаў на газ, скарачэнні датацыяў па нафтавых пошлінах, валютная выручка Беларусі ў 2009 годзе можа скараціцца на 8-10 мільярдаў даляраў. Пры гэтым разлічваць на новыя стабілізацыйныя крэдыты не выпадае. Кіраўніцтву Беларусі трэба разлічвацца па ўжо набраных пазыках. Гэтаксама ва ўмовах эканамічнага крызісу не варта чакаць актыўнасці інвестараў, якія ў большыні сваёй маюць уласныя фінансавыя праблемы.
Таким чином, беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах, якія экспартуюць сваю прадукцыю ў першую чаргу ў Расію, сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. Паведамленні з Барысава і Шклова ў наступнай гадзіне нашага эфіру, ну а зараз інфармацыя з Віцебску, дзе праявы крызісу назіраюцца на сумесным беларуска-расійскім прадпрыемстве «Белвест», паведамляе Браніслава Станкевіч.
Рабочыя звальняюцца, бо незадаволеныя умовамі працы і нізкімі заробкамі. Праз гэта адміністрацыя прадпрыемства звольніла і намесніка дырэктара па працы з персаналам і ідэалогіі. Нібыта гэта ён вінаваты, бо не спраўляецца са сваімі абавязкамі. Паводле зборшчыка абутку Віктара Шляхціна, які працуе на Белвесце ўжо 4 гады, праблемы на прадпрыемстве пачаліся з тае пары, як яно перастала быць беларуска-нямецкім, а стала беларуска-расійскім. Старэйшыя работнікі яшчэ памятаюць, як пры немцах на святаў ім выдавалі вялікія прэміі, у тым ліку і абуткам уласнай вытворчасці, 4 пары на год. Але такіх работнікаў ужо амаль не засталося. Людзі звальняюцца, бо не хочуць працаваць на шкоднай вытворчасці за 400-600 тысяч у месяц і амаль без выходных.
Народ у нас сыходзіць, а новыя зусім людзі не прыходзяць. Колькі я вось працую, бачу, чалавек прыходзіць, паглядзіць, тыдзень ці можа яшчэ працаваць, паглядзіць, што гэта такое, дыхаць клеем, пылам, заробкі нізкія, і больш яго не бачна ніколі. З-за гэтага нават немагчыма выразіць план, нема каму. Людзі кідаюць аднаго цэха ў іншы на розныя працэсы. Але вы зараз у апошні месяц нават заўважна, што ідзе нейкае пагаршэнне.
Распавядае Віктар Шляхцін. Гаворачы пра пагаршэнне свайго становішча, рабочыя Белвесту скардзяцца на тое, што ім перасталі плаціць аванс, і на тое, што даводзіцца працаваць па суботах, каб выканаць плянавае заданне. Цякучка кадраў на прадпрыемстве прывяла да таго, што знакаміты айчынны брэнд Белвесту даручылі ратаваць Кітаю. Туды адвозяць дэталі абутку, а кітайскія рабочыя шыюць з іх загатоўкі, якія потым ізноў прывозяць у Віцебск і ўжо тут дашываюць. Кажуць, што кітайцы згодныя працаваць за тыя самыя 200-300 даляраў, якія плацяць беларусам, і пры гэтым не наракаюць на 12-гадзінавы працоўны дзень. Практыка аутсорсінгу, перанясення вытворчасці за мяжу дзеля выкарыстання таннай працоўнай сілы, выкарыстоўваецца ва ўсім свеце. Аднак на віцебскім Белвесце яна сталася адзнакай унутранага крызісу прадпрыемства, якое не можа ўтрымаць уласных працаўнікоў.
Рэпартаж з Віцебску. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушчыца, самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Але расшыраванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Пра велічы адчай Багданава ў новым падарожжы свабоды.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце хвілінаў праз 10. Ну а зараз міжнародная тэма. Учорашняя заява расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева аб размяшчэнні ў Калінінградскай вобласці сістэмы ракет блізкага радыусу дзеяння «Іскандэр» выклікала непрыхільную рэакцыю з боку НАТА. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Нагадаем, што выступаючы з пасланнем Федэральнаму сходу 5 лістапада, прэзідэнт Мядзведзев заявіў, што ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі Расія паставіць ракетны комплекс «Іскандэр» у калінінградскім анклаве.
Для нейтралізацыі пры неабходнасці сістэмы ПРО в Калінінградскай области будзе развернут ракетны комплекс «Іскандэр».
Роберт Пшчэль, прэсавы прадстаўнік НАТА, заявіў у той самы дзень, што расійскі крок парушыць важныя для еўрапейскай бяспекі дамоўленасці аб абмежаванні ўзбраенняў. Пшчэль не ўдакладніў, якія канкрэтна дамоўленасці маюцца на ўвазе. Расійскую ініцыятыву паставіць «Іскандэры» ў Калінінградскай вобласці прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус назваў незразумелай, а прэм'ер-міністр Латвіі Марыс Рыекстінш заявіў, што Расія робіць крок назад у часы халоднай вайны. Данкан Ленакс, эксперт у справах узбраення і выдавец Jane Strategic Weapons System, сказаў нашаму радіо, што ў расейцаў два тыпы іскандэраў. Адзін з іх мае радыус дзеяння 280 кіламетраў, другі – 400 кіламетраў. Яны ў змозе пераносіць боягалоўкі ад 480 да 700 кілаграмаў і пападаць у мішэнь з дакладнасцю да 30 метраў. Ленакс кажа, што іскандэры з Калінінграду тэарэтычна могуць даляцець да планаванай амерыканскай базы супрацьракетнай абароны ў Польшчы, але наўрад ці зробяць шмат шкоды.
Бо калі амерыканцы і вырашаць паставіць ракеты ў Польшчы, дык яны будуць у шахтах, і фугасная боегалоўка наўрад ці наробіць шмат шкоды. Толькі неверагодна дакладны і вельмі ўдалы пуск мог бы стварыць нейкія праблемы.
Ленакс сумняецца, што іскандэры ў змозе даляцець да радару ў Чэхіі, другога асноўнага элементу амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе. З гэтых прычынаў Ленакс мяркуе, што заява прэзідэнта Мядзведзева мае на мэце хутчэй выказаць гнеў Масквы адносна амерыканскіх планаў з сістэмай супрацьракетнай абароны ў Еўропе, чым нейтралізаваць гэтую сістэму.
Пра рэакцыю беларускіх вайскоўцаў на магчымую дыслякацыю расійскіх іскандэраў у наступнай гадзіне нашага эфіру.
Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. А зараз у званках на свабоду дзве асноўныя тэмы: выбары прэзідэнта ЗША і футбольны матч «Батэ-Зеніт». Слова Галіне Абакунчык.
У выніку прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі 44-м прэзідэнтам ЗША стаўся сенатар-дэмакрат Абама. Слухачы свабоды працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Большой радостью воспринял победу на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки Обамы. Эти выборы подтвердили истинный демократизм избирательной системы Соединенных Штатов. Белорусского народа следует учиться у американского народа, как избирать президента.
Америка перемогла расизм и национализм. У Беларуси это немагчимо. На улицах амаль не сустрэнеш представников інших народов. Амаль нема серед чиновников, так званых темноскурых цикалеровых. Нема никого, окромя русских и белорусов.
Америка показала настоящие, честные, прозрачные выборы. Так что утритесь, господа президенты Белоруссии и России.
Вот надо отдать должное. Хорошие, интересные выборы. Немножко шоу, конечно, но это открытые, честные выборы. И подсчеты открытые, честные. Пока будет Лукашенко, никакие выборы президента правильно не пройдут.
Как бы наш проводыр и его сторонники не ругали Америку, но Соединенные Штаты – это свободная и демократическая страна. Об этом можно судить по результатам прошедших президентских выборов.
У Менску прайшоў футбольны матч паміж барысаўскай камандай «Батэ» і пецярбургскім «Зенітам», які скончыўся з лікам 0-2 на карысць расейцаў. На гэтую тэму слухач задае пытанне.
Хочу спросить у радио «Свобода», почему в последнее время не слышно голоса выдающегося спортивного комментатора Новицкого? Вот и вчерашний футбольный матч такого высокого уровня комментировал не он. Я ведь считаю, что Новицкий – это белорусский Николай Озеров. Ответьте, пожалуйста.
Отказывая спортивный комментатор Владимир Новицкий.
То до меня добро ставите. Великий дякую этим людям. 4 листопада в прямом эфире на Первом канале я комментировал матч Рома-Челси в ближайшую субботу, 8 листопада, 14:01 на телеканале ЛАД. Пошнется прямой репортаж об матче английской премьер-лиги. Это будет супер гульня. Арсенал Манчестер Юнайтед. И про этот матч так само буду рассказывать я.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Сегодня исполняется столько год 91-го года, я кузник стихийно намет на площадь Незалежности, тогда площадь Ленина. И мне пощастило ведать шестерых сынов белорусских, якія пошли туда у намет, Узявши з собою два балончика з бензином, двоих з гэтага намёта вже серед нас. Нема Євгена Лугіна, Михася Грабовського. Заклікаю, не забувайте свою історію.
Дорогі соотечественники, 6 листопада народився славний син Айчини, змагар за одродження нації Радослав Островський. Я йому присвятив баладу «Щастя купалля». Купалля щастя рад шукав у краю шматпокутним, де скоро кветку нападкав, что у свет вела раскуты. Народ же стяты немотой, життя их след не зведал, желав их треба, с правой той открыть сторонку ведал.
Прогучали звонки наших слухачов. Одразу после выпуску новин у подорожья свободы на родиму Фердинанда Рушчица.
Двадцять годин 30 хвилин у Мінську, празка студії новин Олена Струва. Сьогодні в Білорусі і у світі. Новообраний президент США Барак Обама почав формування свого будучого уряду. Інаугурація 44-го президента США відбудеться 20 студеня. Назиральники ОБСЕ заявили, що президентські вибори США у вівторок відповідали усім основним принципам демократії. Держсекретарь США Кандаліза Райс, якая починає 4-дзённый візит на Блізкім Усходзе, упершыню признала, што Ізраіль і палестынцы, хоча і за ўсё не здолеюць дасягнуць мірнага пагаднення запланаваныя раней тэрміны, то бок да студзеня будучага году, калі прэзідэнт Буш пакіне Белый дом. Канадскія вайскоўцы не застануцца ў Афганістане пасля 2011 году, нават калі прэзідэнт Абама папросіць аб гэтым, заявіў міністр замежных спраў Канады Лоуренс Кэнан. Ізраільскі міністр замежных спраў Ципі Ліў незанепакоеная намерам Барака Абамы весці перамовы з Іранам. У Вені адбылося паседжанне Менскай групы АБСЕ па ўрэгуляванні канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. У ім прынялі ўдзел су старшыні групы ад ЗША, Расіі, Францыі. Галоўная тэма – сумесная заява ў Маскве, падпісаная лідарамі Арменіі, Азербайджану і Расіі. На паўночным захадзе Пакістану найменей 30 чалавек параненыя сёння ў выніку выбуху. Як паведамляюць мясцовыя ўлады, выбуховая прылада з дыстанцыйным кіраваннем спрацавала на паседжанні рады старэйшынаў мясцовых племёнаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Александр Лукашенко павіншаваў сёння новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму з перамогай на выбарах, паведаміла прэсавая служба кіраўніка Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Папоў заявіў, што беларускія ўлады гатовыя супрацоўнічаць з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. У беларускай сталіцы актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правілі акцыю пратэсту. У акцыях, якія адбыліся ля будынку Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры, узялі ўдзел каля дзясятка чалавек. У іх на грудзях былі таблічкі з надпісам «Паліт невыязны». Акрэдытаваныя ў Менску амбасадары краін Еўразвязу склалі сёння кветкі ў мемарыялі Курапаты. Дыпламаты ўшанавалі памяць дзясяткаў тысяч нявінна забітых ахвяр сталінскіх рэпрэсіяў. Пра гэта паведамілі ў амбасадзе Францыі, якая выконвае функцыі прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Беларусі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – «Запаведнік». Аўтар Вячаслав Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. Але спярша нашае падарожжа Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Багданаў Валожынскага раёну.
Пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацяхоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей Рушыца, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Іванна Масібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы.
Я помню, как Рушыц тут был. Дети видели, как они ездили до поезда. И теперь хвалят, кто у него работал.
Добро платил?
Ну, по-видимому, внуки приезжают с Польши, потому что тут их не ждали, поховали.
Сами хоть одну картину Рушыца бачили?
Нет, я не помню. Хотя после войны была школа зроблена, майонтку там, где Рушыц жил.
Расшыраванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Гутарыць з карэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхолаг Святлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнтка Рушыцу, правяла 3 пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожынскага раяна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўная спадарня Буйко, ставшы начальніцай, кінула пачатую справу. Няма больш музея, парушаны сувязі з Польшай. Таму пра Рушыца гэтым разам я гутарыў са спадарняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам ВНФ і ТБМ.
Дзеецца вам карэнны жыхаркі. Небуральна тое, што хася польскамоўна пішучы, але беларускі па духу і па творчасці Рушыц можа цалкам адысці палякам.
То як ад нас залежыць. Нашы вучні добра ведаюць Рушыца. Кожны год яго адзначаюць дзень нараджэння, ты на магілку ходзіць. Каля школы ж ёсць камень такі. Але я была ў музеі у Галішанах, ехала школа з Салігорска. Настаўніца, я першы раз урачую. Не чула ні па тэлебачанні, Беларусь не ведае Рушыца.
Я разумею марнасць пераказу таго, што намалявана мастаком. І все-таки Рушыц у гэтай перадачы будзе гучаць. Перад мной карціна «Земля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткія, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзіны з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім усклубленым небам. 27-гадовы Іван спужаўся, убачыўшы мяне. Думаў начальства, а ён з конікам збочыў кювет. А пасля сам пацягнуўся да мікрафона. 3 гады таму працаваў на складзе мінеральных угнаенняў.
У нас такія былі зарплаты, там ніхто не возьмецца. 56 тысяч.
Так уж не бывае.
Іменно так бывало. Тем более і здароўе паціраўшы, хаця бы хоць далі ім зашыць. Вот пісаўкі трапачны. Уволіўшы, і маю гаспадарку коніка, свіней маю і кролікі, і мяч прощаты, только так и пришел.
Трохгадовая асіміляторша Валентине Давидович, здавалася, пашанцавала. СВК Богдановск, где она працуе с мужем-трактористом, выделил молодой сям'і 2-паверховы цагляны дом. Але вот что распавела Валентина.
У нас вообще воды не было. Стены штукатуркой такой посыпали, что досок осыпалось. 3 монты ровили, 3 комнаты сравили, хватит.
Сколько у вас зарабляется за раз?
Мало. Меньше 190. Ну, муж, если уборочная,
2 миллиона. Ну, за квартиру мы платим. За хату-то платит колхоз.
По кредитам?
Ну, да, то говорю, что можно.
Приватизовать?
И самим выплачивать. Но с такими зарплатами нереально. Мне ж вроде обещают зарплату поднимать.
Ну, со 6 до 208.
Ля Альтанкі, што паміж крамай да вакзалам, далучыўся ля бабулі ды 2 дзядулю, што выйшлі на дзённы шпацыр.
Там закрылі, магазіны, хлебапякарня была закрылі, там новую. Надёшу ўсе выехалі. А што тут дзелаць у Багданаве? У калхозе заработкі плахі. Як мене сюда прыслалі работу, клуб быў, музыка, машыны, весело так было. Тепер нідзе нікого не, цішуна. І лес радам, і рэчка, і озера, автобусы ходзяць, і поезд.
Освещення нету.
На той вуліцы.
За чыгункай, которая...
Нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая.
Вы голосовал, Богдан, в 94-м годе так за оппозицию. А теперь?
Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человек? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пища есть. Хоть небольшая. Ну, жить можно.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра Багданаў Валожынскага раёну.
Гаспадарня Тамара Жарская прийшла напередодні Дня усіх святих упорядкувати могили батьків. Вони на так званій славянській полові. Розділені ж полови велізним на 5 метрів кам'яним помніком вежі з орлом з розкинутими крилами наверсі. 100 год тому жаўнеры 234-й пяхотнай нямецкай дывізіі ўзвялі гэты помнік камандзіру генералу Зельманту. Сёлета іх суайчыннікі прывезлі памінальныя пліты з прозвішчамі сотняў забітых немцаў. Акуратнымі шэрагамі пакладзены яны пад вячыстымі хвоямі, распавядае Тамара Александровна.
Там у версии орул.
Тех времен стоять. Вот эти плитки недавно клали. Тут было кошмар, страшно были зараз, не влезть. Там немцы все наших людей наняли. Хорошо все забили. Приезжают они сюда.
Нам бы поучиться за могилу.
Конечно. Вот, затем дерьмо. А чаще что? Приду опять навалят. Это разве по-человечески?
Не по-человечески, обошлась из ее и мясовая улада, кажется, подарение Тамара. Я на инвалид другой группы.
Приехала из Грузии в 93-м году в январе месяц. Пошла сразу на работу, доярка. И ослепла на один глаз от тяжести. Дробили по-черному, ручной труд. Кормили сами, чистили коров и уборков, коров по 50 штук. Ой, мизер, зарабляли долларов 20. 93-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработала. В этом году, в августе месяце, получаю только 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа у меня вполне достаточно. А пенсии у меня нету, хоть убей. А работать я не могу, у меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похоронен. Что мне делать? И он сидит, барабанит по телевизору, что там. Дай мне это.
Пятаной черговый краявид рушится у свет. Ралля камікаватая, з бур'янамі да і парасткамі бульбяніку. Так і чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоне пахмурнага неба, схілівшыся супраць ветру, завесу дажджу, брыдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае?
У нас усе паезда останавліваюцца. Гродна-Масква, і Гродна-Унеча, і Гродна-Віцебск. І, ну, куды хочаш.
Ты людзі там гэтак жа жывуць, як цягнікі ходзяць. Цягнікам лепей, чым людзям в Богданове.
Ну, пэ... Наша молодежь ездит на работу у Лиду, у Молодечина и у Россию.
Вы уже ведаете, что такое гастарбайтер?
Ведаю.
Это билетный кассир, 51-годовая Алина Мостебродская. За опошние 10 год насельництво у поселка, где теперь 400 человек, зменшилось на 400. Мясовость потрапила у лик несприяльных демографичных районов, где смиротность превышая нараджальность. Окажа сократарка сельсовету Галина Пякарская.
Теперь вы построили новые домики у президентские.
Кольки?
Заселены около 10. Нема у нас агрогородка, планировали на 2000. Еще мы год перенесли на 2009. Лазни нема. Беда. Надто дорого стоит котел, который грея воду. Бывают часто перебои с водой. Трасу треба менять обовязково. Зусім старая, с 56-го года, як порветься.
Старее Богдана.
И надто, намного детей поменшилось в школе. Бюджет наш зусім бедный. Идут люди вас. Бывает так, что не поднимешь головы. Я, як депутат, уже сустракаюся своими выборщиками. Ну, хотелось б, може, частей, але не надто тримовується.
Тим часом на вулиці зусім інше життя. Відомо вже Єву Вікторовну Дубницьку застав у хаті посеред працівного дня. Я на тлумачить.
Шмат дітей працюють на броках?
Три день. Це неправильно. Я не зусім нікому не потрібна. То їх ніхто не їсть. Скачені не досі, а люди не купляють. Тож діти згниють, тратять час. Учні і наставники потребування провісі. Усі уроки, що пропали. Як ви думаєте, чи махчима гэта? Все життя обіцяли, ліпше життя. Нічого не зарлося. Дом культури. Як не було, так і нема. Скільки ж можна? Ми це подмітаємо.
Хто ж додумався, каб урачы кидали хворых, наставники дзяцей і падмятали вуліцы?
На уроку фізікі я аднойчы стадіон падмятала. Нека ехала праверка, хваляць, добра жывуць, як не ведаю.
Адзінага ў Багдана і прадпрымальніка, былога сябра БНФ Вячаслава Жырко, я не застаў. Днямі матляецца па раёнах. Дзве тутэйшыя крамы ў яго ўласнасці. Гэтым годам утварыў, які патрабавалася, прыватнае унітарнае прадпрыемства. Пра першы вопыт працы ў новых умовах распавядае яго 35-гадовая жонка Вера.
Прадпрымальніцтва ў Чупаўцы досыць безбалезна перайшлі.
Да. Пашэнчыла. Я бухгалтер, мужык, прадпрымальны чалавек. Расшираем асартымент, расширылі магазин. Чи налогі асталіся тыя самыя? Мы плацім налог на продажу товару, НДС, налог на дабаўленую вартасць, сельхозналог на прыбыль, транспартны, інфраструктура, інновацыонны, зямельны і нерухомасць.
Я на самым прэстыжным прадпрыемстве Багданава, якое дагэтуль называюць піларамай. Аднак цягам 6 год скарацілася ўдвая колькасць працуючых, працоўныя плошчы. А кажа нязменны старшы майстра Анатоль Каравайскі.
Погрузка увеличилась. В среднем мы грузим 100 вагонов. И
Что грузите?
Грузим баланс себя розовые, сосновые. Древесина, которая не идет в деловую, но еще не дрова. Теперь это грузим в Финляндии. Польша грузит, Латвия, Литва.
6 год тому у вас 70-80 долларов заработок средний был. Что зараз?
Хлопцу получается 600. Фирма держит уровень. А бы кого мы брать сегодня не будем. Если человек выпивший, отстраняем от работы. И кран у нас нормальный, пути подъездные нормальные. Мне контору вот новую построили. И нормальные деньги. И не надо лететь за край света в ту же самую Москву. Там с утра до вечера. У него переработка сумасшедшая. От семьи отрываться. И офис у меня работал. Оприк. Заработаю деньги. А потом приехал из Москвы. Говорит, ничего там заедное нет. Приходил опять на работу.
И под час вандрования, и теперь перед очима репродукция картины Фердинанда Рушица «Дом у Богдана». Ля селянской хатины стоит старое расщепленное древо с переплетенными верховинами. Одна засохлая, другая квитнее, тягнется вверх, рыхтуется дать плоды. Те трымается. Кто сегодня ведает? Хиба что 13-годовый Максимка Жвирко.
Еще есть, весело, детей много.
Хотел бы в Богданове заставаться?
Ну да.
Подорожжа свободы. Віталь Сямашка побывал у Богданові на Воложенщині.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чверти годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Але перед тем напомин про основные темы дня.
Александр Лукашенко повиншовал Барака Обаму с перемогой на президентских выборах у США. Активисты оппозиции, яким улады забаранили выезд за мяжу, провели акцию протесту ля будинка у Министерства внутренних справ и Генеральной прокуратуры. Місія Міжнародного валютного фонду закончила свою працю у Мінську. Рішення про виділення кредиту повинно бути прийнято пізніше. Білоруські підприємства у регіонах стикаються з наступствами глобального кризису. У Шклові спинений маслоробний завод, у Речиці – завод драуняно-стружкових плітов. З Вітебського Біловесту сходять працівники. А у Борисові – робочі заводу «Аутогідроузмацняльник» 5 днів у вимушеному відпочинку. Станислава Сенокосова отличили из Могилевского профессийного лицея. Студент лечит, что причиной стала его политическая деятельность.
Вы застаетесь на хвалях свободы. На черзе «Белорусская Атлантида». У цикле «Житё и смерть митов» сегодня передача «Заповедник». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым.
Запаведнікі гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масової інформації Білорусь не раз називали і називають сьогодні совєтським або комуністичним заповідником, маючи на увазі, що в цій країні досюль заховуються, надійно заховується матеріальна і духовна спадщина совєтських часів.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів. Передача Вячеслава Ракіцкого.
Спадар Олег, так что самое типовое советской спадщины заховала сегодняшняя Беларусь?
Немало. У першую чергу советскую ментальность и все, что из этого вытекает. Это негативные отношения до всего замежного, до высокой культуры религии, мастерства, заможных и адукованных людей. Так само прозмерная фанаберистость и неповага до иншодумства. Особливо варто отзначить неповагу до своих коренев, мовы, истории, культуры, традиций, помников истории и культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пад дань свежае міра, запісалі яго ў свае падручнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукосі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускае паходжанне, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Алег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа параўнаю з літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаварылі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Сіславі разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Она казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадіёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальнасць.
Вы маеце рацыю, бо прапаганда, у тым ліку і так званая манументальная, працавала надзвычай моцна. Спачатку разбралі і знішчалі старыя помнікі царскіх часоў, прычым не толькі на вуліцах і плошчах, але дабраліся нават да могілак. Потым пачалі ставіць помнікі рэвалюцыянерам, асабліва Леніну і Сталіну. Пасля вайны, калі Хрушчоў знішчыў сталінскую сімволіку, беларускі род забудавалі помнікамі Леніна. Іх было больш за 400. Першае месца ў СССР. Усе вуліцы гарадоў і вёсак, асабліва ў цэнтры, былі пераназваны ў горад савецкіх альбо рускіх дарэвалюцыйных дзеячаў, а пасля апошняй вайны дадаліся імёны савецкіх вайскоўцаў-партызанаў.
І вось ужо шыльдачка «Помнік ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муроў прапраў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой, аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь абганяла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расію ці Украіну?
Па-першае, меншыя памеры. Па-другое, нацыянальная эліта была знішчана, альбо знаходзілася ў гулагу, альбо ў лепшым выпадку з'ехала ў эміграцыю пасля апошняй вайны. Па-другое, на іх месца прыслалі людзей з Расіі ці іншых рэспублік, прытым пераважна мужчын, якія часта бралі ў жонкі беларусак, але сем'і былі толькі рускамоўныя. Па-трэцяе, сюды прыслалі дзясяткі тысяч вайскоўцаў, завезлі атамную зброю. Вайскоўцы сем'ямі жылі ў спецыяльных вайсковых гарадках, дзе беларускую мову прынцыпова не вучылі. І дзяржава дазваляла ім гэта рабіць. Тым часам маладых беларусаў масава возілі на працу, сталае пражыванне ў Карэлію, Калінградскую вобласць, Казахстан, Сібір, расійскую поўнач і далёкі ўсход. Маладых спецыялістаў беларусаў пасля ВНУ накіроўвалі за межы Беларусі, а сюды прывозілі працаваць не беларусаў, прытым нават праваслаўных святароў.
Адной з догмаў, якая ўбівалася ў галовы савецкіх беларусаў, пра савецкі народ як непарушную еднасць, маналіт, пра неабсяжную прастору СССР к радзіму, Якуці, Эстоніі, Туркменія былі нашай радзімы, а вось Беласточчына, этнічная Беларусь, не. І вось грымнула незалежнасць. Чаму ж беларусы вельмі хутка прынялі гэтую незалежнасць і не сталі бараніць СССР?
Па-першае, пачалася перабудова, і быў створаны БНРФ, які разбудзіў гістарычную памяць беларусаў, асабліва калі яны даведаліся пра курапаты. Паўплывала і Чарнобыльская катастрофа, якая вывела тысячы людзей на вуліцы і плошчы. Таксама мясцовае кіраўніцтва было супраць перабудовы на чале з Гарбачовым і часткова падтрымала ў жніўні 91-го ГКЧП, і незалежнасць ёй была патрэбна, каб пазбегнуць пакарання. І, канешне, палітыка Ельцына, які, змагаючы за ўладу з Гарбачовым, мусіў апірацца на Украіну і Беларусі, скасаваў СССР менавіта ў віскулях на нашай зямлі. Такім чынам, самая савецкая частка СССР аддзялілася і мусіла жыць самастойна.
Але ж чаму? Таксама ж вельмі хутка прыйшлі да ўлады людзі ў Беларусі, якія ў новых рэаліях, незалежнай Беларусі, непазбежнасці рынкавых дачыненняў, здавалася б, пайшлі насуперак лёгіцы. І сярод прыярытэтаў яны дакляруюць ужо другое дзесяцігоддзе, між іншым, захаванне савецкіх каштоўнасцяў. Беларусь як запаведнік савецкіх каштоўнасцяў – гэта дзяржаўная палітыка. Чаму?
Па-першае, мясцовая номенклатура не прыняла рэформы Ельцына і вырашыла захаваць у сваіх руках усю маёмасць без рэформаў. Яна не ўмела ствараць алігархічны капіталізм, як у Расіі. Пры гэтым настальгія па СССР, пры якіх жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым пры перабудове і ў іншых рэспубліках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкі менталітэт беларусаў, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х гадах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен неўзабаве адысці ў нябыт.
Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік?
Па-першае, разбуральнікам выступалі і выступаюць знешнія абставіны, якія закранулі ўсіх суседзяў, патрабуюць эканамічных рэформаў. Унутры Беларусі супраць савецкіх канонаў выступаюць шматлікія прадпрымальнікі, культурная эліта і студэнцкая моладзь. Зараз да іх дабаўляецца частка наменклатуры, што хоча легалізаваць сваю маёмасць хаця б па расійскаму ўзору. І ўсё гэта разам і стварае тую сілу, якая можа і павінна ліквідаваць савецкія ментальныя звычкі.
І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой. і рихтується до того, щоб прийняти владу уже по інших несовєтських принципах і узорах.
І нарешті, спадар Олег, що, з вашого глядіща, робить з матеріальними знаками Білорусі-заповідника, тими десятками, сотнями статуїв, бюстів, большевиків, а серед їх і люди, які мали замість серця не тільки полум'яний мотор, а й криваві руки?
Треба брати узор сусідів з тих же литовців. Я пропоную створити музей монументальної совєтської пропаганди і зробити його неподалік від Куропату. От, щоб люди бачили, ось Куропати, що вони зробили, а ось їхнє обличчя.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Олег Трусов. Білоруська Атлантида у нашому ефірі кожен четвер.
Новини свободи.
Що сталися, де ти постійний бой?
Хотіли свободи вибору дітям.
Що, де, коли, як і чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.